بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال ميل كستوى جوكتانيا سيولي بواد نوم أغليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بضا مانتات كوم أغليدون تان وحاكم دا ترامو أمركو بحية إمراكيب تيسا حنبارا هبكا نوغلييركا لو ديرو حيباها روشكا يا موسكو أو طلابدا سيكو تلمام تاي دقال إعلامين هدبا ميو مركلا ديبو صولاب تاي دقال كي قبوبا إيكا ديحيي واشيطون يا موسكو waxsoosaarka maxalliga ah ee Afghanistan oo si lama filaan ah kor ugu kacay wax ka badan 17 bilyan oo dollar dhaqaalaha wadanka oo sii bulaalaya iyo boqolal maalgashadayaal ah oo dibadda ka soo laabtay oo maalgashiyo cajiib ah sameeyay maxay tahay siyaasada dhaqaale ee imaaradu qaadatay ee sabab u noqday isbeddeladan waaweyn dawladda Jarmalka oo mar kale dib boorka uga jaftay warshadaheeda militaryga higsanaysana inay noqoto awoodda ugu xoogan qaarada Yurub iyo dawladaha reer galbeedka oo walaac ka muujinaya dib u soo laabashada awooddii Berlin madaxweynaha Mareykanka oo canshuuro fara badan mar kale ku soo rogay dalal ay ka mid yihiin Kanada, Hindiya iyo Switzerland iyo suuqyada caalamiga ah oo sameeyay hoos u dhac weyn saacadihii la soo dhaafay magaca hoggaamiyihii muqaawamada ee hindisay howlgalkii duufaanul aqsa oo si aad ah ugu dhex faafaya wadamada reer galbeedka iyo boqolal caruur ah oo sanadkan gudihiis ku dhashay wadanka Ingiriiska oo loogu magac daray qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm. وهجاج ومالين مسبتي اهو تاريخ دو كوبغان تاهي 8 بشا صفر سنه 1447 هجري marka la ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa madaxweynaha dawladda Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay amar cusub oo lagu soo rogay canshuuro dheeri ah oo la saaray 10 wadan oo ka mid ah saaxiibada ganacsi ee Mareykanka talaabadan oo dib u horaysay dagaalkii ganacsi ee caalamiga ahaa isla markaana keentay inay hoos u dhacaan suuqyada caalamka talaabadan ayaa timid iyadoo todobaadyadii la soo dhaafay ay jireen khilaaf hoose oo ka dhaxeeyay la taliyasha Donald Trump iyadoo dhanka kale ay Suudeen wada hadalay ay Washington la lahayd dawladda fara badan si ay uga fogaato isku dhac ganacsi dawladda Mareykanka ayaana sheegtay in canshuurahan cusub ujeedadoodu ay tahay in la dhimo hoos u dhaca ku yimid wax soo dejinta iyo dhoofinta arintaas oo Trump ku tilmaamay halis weyn oo ka dhan ah amniga qaranka Mareykanka isagoo ku doodaya in lacagtaasi ka soo xarota canshuurahan ay hoos u dhigi doonto canshuuraha fara badan ee laga qaado bulshada Mareykanka isbeddelkan cusub oo uu sameeyay Donald Trump ayaa ahmed ka hooseeya kii uu soo rogay bishii Abriil aynu soo dhaafnay maalinkii uu ugu magac daray hase yeeshee heerka celceliska canshuurta dhoofinta ee Mareykanka ayaa gaaray meel sare taas oo muujinaysa in Washington markaan ay go'aansatay inay dib u habeyn ku sameeyso nidaamka dhaqaale ee caalamiga ah iyadoo adeegsanaysa xeerar cusub oo ka duwan kuwii hore Canada iyo Taiwan oo ka falceliyay canshuuraha Mareykanka iyo isbeddelka dhaqaale ee uu ku keeni karo inkastoo dawladda Canada ay dadaal xoogan ku bixisay saacadihii ugu dambeeyay inay ka fogaato canshuuraha cusub ee Mareykanka haddana waxay ku guuldareysatay inay heshiis la gaarto Washington ka hor waqtiga kama dambaysta ah oo ahayd 2 Agoost talaabadan Mareykanka canshuuraha dheeraadka ah uu ku saaray Canada ayaana timid iyadoo Washington saacadihii la soo dhaafay ay ka soo horjeesatay go'aan ay qaadatay Toronto oo ah inay aqoonsatay dawlad ay leeyihiin Falastiiniyiinta oo laga barbardhiso midda Yahuuda Taiwan oo iyadu ah midda ugu badan ee soo saarta qalabka elektroniga ah ee loo dhoofiyo Mareykanka ayaa iyadana sheegtay in canshuurtan lagu soo rogay ee ah 420 ay tahay mid ku meel gaar ah madaxweynaha xukuumadda Taipei Lan Jianti ayaana rajo ka muujiyay in wadahadalada u dhaxeeya Mareykanka iyaga ay guuleystaan sidoo kalena laga yareeyo canshuurahan isagoo intaa ku daray in Mareykanka ay leeyihiin xaliif muhiim ah sidoo kalena uusan uga marmin soo saarista qalabka elektroniga ah maamulka Trump waxa uu sheegay in nidaamkan cusub ee canshuuraha ah si cadaalad ah loo saarayo dhammaan dawladaha sida laga soo xigtay mas'uuliyiin ka tirsan aqalka cad dalalka alaabaha badan ka iibsada Mareykanka ayaana waxaa la saaray canshuur aad u hooseysa oo ah 110 halka kuwa wax soo dhoofiya ama sidoo kale aan xiriir ganacsi oo aad u weyn la lahayn Mareykanka la saaray 115%. Tusaale Hindiya oo ka mid ah dalalka ugu badan ee wax u dhoofiya Mareykanka waxaa la saaray 125%, halka Switzerland la saaray 139%, iyadoo sidoo kale midowga Yurub laga dhimay canshuurtii hore loo saaray oo ahayd 120%, lagana dhigay 115%. Sidoo kale Japan iyo Kuuriyada Koonfureed oo wada hadalla ay u socdeen Mareykanka bilihii la soo dhaafay ayaa iyagana laga dhimay canshuurtii saarneyd, halka Ingiriiska iyo Brazil iyaga la saaray 110% oo kaliya, inkastoo qaar ka mid ah badeecooyinka Brazil ay wajahayaan canshuur gaaraya ilaa 104%. Amarkan cusub kuma jiro canshuurtii hore loo saaray dowladda Shiinaha, iyadoo mas'uuliyiin Ameerikaan ah weli ay sheegayaan inay socdaan wadahadalada kala dhexeeya Beijing ilaa waqtiga kama dambeysta ahna ay tahay 12 August, balse canshuurta la saaray dalalka kale ayaa si rasmi ah u dhaqangeli doonta 7 maalmood gudahood, iyadoo kastamka Mareykanka uu isku diyaarinayo hirgelinta canshuurahaasi. Go'aanka madaxweynaha Mareykanka 24-kii saacii la soo dhaafay uu qaatay ayaa sababtay in hoos u dhac xoogan ay ku yimaadaan suuqyada caalamiga ah, si gaar ah kuwa qaarada Yurub. Qaarkood ayaana hoos u dhacay 200%, iyadoo sidoo kale dollarka Mareykanka uu kor u kacay. Sargaal sare oo ka tirsan maamulka Trump ayaa yiri, "Waxaan dhisaynaa nidaam ganacsi oo cusub, aan ku saleysneyn waxtar, balse ku dhisan cadaalad iyo dheelitirnaan." Hadalkan ayaana falanqeeyayaashu ku sheegeen inuu muujinayo isbeddel ku yimid siyaasadda ganacsi ee xukuumadda Washington. Wargeyska Financial Times waxa uu sheegayaa in ololahan uu yahay iskudaycad uu Trump uu ku doonayo inuu ku beddelo nidaamka ganacsi ee caalamka, isagoo eegaya kaliya danaha Mareykanka, xitaa haddii ay taasi burburinayso xiriirkii 10-ka sano kala dhexeeyay xulafadooda. Tanina waxa ay falanqeeyaashu ku sheegeen inay horseedi doonto xiisad dhaqaale iyo kuwo siyaasadeed oo saameyn xoogan ku keeni doonta Mareykanka qudhisa.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حالي
وهجاك. Waxsoosaarka maxalliga ah ee Afghanistan ayaa silma filaan ah kor ugu kacay wax ka badan 17.3 bilyan oo dollar. Dhaqaalaha waddanka ayaa sii bulaalaya. Boqolaal maalgashadayaal ah oo dibadda ka soo laabtay ayaa maalgashiyo cajiib ah waddanka ku sameystay. Haddaba maxay tahay siyaasadda dhaqaale ee imaaradu qaadatay ee sabab u noqday isbeddeladan waaweyn? Warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen Xaarif Cabduqaadir.
Wasaaradda Beeraha Afghanistan waxay saacadii la soo dhaafay ku dhawaaqday inay iibsatay 38,000 oo tan oo qamadi dheeraad ah, kuwaas oo qiimo ahaan lagu qiyaasay lacag gaaraysa 1 bilyan oo lacagta Afghaanka ah, lagana iibsaday beeralayda dalkaasi. Wasaaradda Beeraha, Waraabka iyo Kheyraadka Xoolaha ee Afghanistan ayaa ku dhawaaqday in ilaa hadda ay iibsatay 38,000 oo tan oo qamadi dheeraad ah, kuwaas oo ay ka iibsanaysay beeraha dalkaasi. Talaabadan ayaa la sheegan ee qayb ka tahay dadaalada dowladda ee lagu dhiirigelinayo wax soo saarka gudaha iyo gaarista isku filnaansho dhanka cuntada ah. Warbixin sanadlaha ee wasaaraddu ku soo bandhigtay xarunta warfaafinta ee dowladda ayaa lagu sheegay in abaarta ay weli tahay caqabada ugu weyn ee haysata qaybta beeraha. Si taasi loola tacaalo, wasaaraddu waxay dhistay 138 barkadood oo yaryar si loo yareeyo saameynta abaarta loona horumariyo maaraynta biyaha. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha kheyraadka rabbaaniga iyo waraabka Mowlawi Baas Maxamed Faydaan ayaa sheegay in 80% keymaha dalka ay hadda ku jiraan nidaamyo ilaalin oo rasmi ah, halka 20%-na loo isticmaalo ujeedooyin gaar ah. Waxaa sidoo kale xusay in wasaaraddu ay qaaday tallaabooyin adag oo lagu joojinayo ka faa'iidaysiga sharci darrada ah ee keymaha si loo ilaaliyo kheyraadka rabbaaniga ah, loogana shaqeeyo inay sii ahaadaan kuwo badqaba oo waara. Imaarada ayaa muddooyinkii dambe ku hoolaneed kobcinta mashaariicda arrimaha bulshada, iyadoo la tacaalaysa caqabadaha hor imaan kara horumarada uu higsanayo dalkan oo sanadihii u dambeeyay xaqiijiyay isbeddelo wax ku ool ah. Dhankiisa Nuruddiin Caziizi oo ah wasiirka warshadaha iyo ganacsiga xukuumadda Islaamiga ee Afghanistan ayaa xilligii ka hadlay xaflad lagu caleemasaarayay madaxa cusub ee ururka warshadaha iyo macdanta ee dalkaas, waxa uu ku muujiyey muhiimadda ay leedahay in warshadaha dalka ay helaan mawaad ceeriinka ee gudaha dalkaasi si loo xoojiyo, ayuu yiri, wax soo saarka loona yareeyo ku tiirsanaanta alaabaha dibadda laga keeno. Waxa uu xusay in wasaaraddu ay sameysay falanqeyn ku saabsan ku dhowaad 1,000 waxood oo ah qaybaha wax soo saarka, taas oo qayb ka ah qorshaha guud ee lagu horumarinayo warshadaha gudaha ee dalkaasi. Sidoo kale wasiirka waxa uu ugu baaqay maalgashadayaasha iyo ganacsatada inay maalgashi ku sameeyaan xarumaha hal-abuurka ganacsiga, aagga dhaqaalaha iyo meelaha loo asteeyey in laga dhoofiyo alaabaha la farsameeyey. Waa si loo horumariyo dhaqaalaha dalka ugana gudbo ku tirsanaanta badeecadaha laga keeno dibadda sidoo warka u dhigay arrimahan waxay imaanayaan xilli ay soo taraysa ay ku socdaan tallaabooyinka horumarada ah ee dalkaas uu qaadayo waxaana xusid mudan in imaaradu ay haatan diyaarisay mashaariic ka dhan ah shaqo la'aanta isla markaana lagu dhisayo dad wax soo saar leh oo horumar u horseedi kara dalkooda iyo dadkooda intaba Mulla Cabdulqani Baraader oo ah ra'iisul wasaare ku xogeenka arrimaha dhaqaalaha ee dowladda Islaamiga Afghanistan ayaa sheegay in dowladda haatan jirta ay gaartay horumar taaban karo dhanka tamarta ah tan iyo markii xilka ay la wareegtay wuxuu hadalkan ka jeeday munaasabad lagu furayay laba mashruuc oo waaweyn oo tamar ah kuwaas laga hirgeliyay gobolka Loogar isla markaana ku kacay lacag ahaan $37 million Baraader waxa uu tilmaamay in Afghanistan ay leedahay ilo badan oo tamarta rabaaniga sida tamarta qoraxda iyo dabaysha kuwaas oo si liidata looga faa'iideysan jiray xukuumadihii hore waxa uu carabka ku adkeeyay in Afghanistan ay awood u leedahay inay buuxiso baahida gudaha ee korontada iyadoo adeegsanaysa tamarta la cusboonaysiin karo xitaa ay suurtagal tahay sida uu sheegay in koronto dheeraad ah ay u gudbiso wadamada deriska ah Mulla Baraader waxa uu soo kale sheegay in dawladdu ay dejisay barnaamijyo waqti dheer ah oo lagu gaarayo isku filnaansho dhanka tamarta ah iyadoo ka faa'iideysanaysa mashaariic tamar qoraxeed iyo sidoo kale dabeelo ah oo dhowaan laga fuliyay gobollo ay ka mid tahay wilayadda Heerat waxa uu dambeyntii uu sheegay in helitaanka koronto la isku haleyn karo uu yahay shardi muhiim u ah horumarka dhaqaale isla markaana koronto la'aanta ay ahayd mid ka mid ah caqabadihii waaweynaa ee hor istaagay horumarka dalka sanadihii hore Isla arrimaha tamarta ee dalkaasi waxa maamulka guud ee shirkadaha Imaaraadka Carabta ee ka howlgala Afghanistan uu ku dhawaaqay in ay sanadka la soo dhaafay saxiixan heshiisyo koronto lagu dhalinayo oo gaaraya 619 megawatt kuwaas oo ku kacay lacag ka badan $519 million si loogu xoojiyo qaybaha tamarta ee dalkaasi maamulaha guud ee maamulkaasi Mawlawi Axmed Jaan Bilaal waxa uu sheegay in maalgashiyo dhan $20 billion oo lacagta Afghaniga ah lagu soo jeeday muddadaasi halka dakhliga la filayo in laga helo mashaariicdan uu gaari karo $32 billion oo isla lacagta dalkaas ah mustaqbalka dhow waxa uu sidoo kale xusay guulo la taaban karo oo isugu jira dhammaystirka adeegyo koronto iyo mashaariic kale oo horumarineed Bilaal waxa uu soo kale shaaciyay in maamulka uu ku guuleystay inuu kor u qaado miisaaniyadda guud ee dowladda isagoo ku darsaday 8.4 billion oo afghani ah sidoo kalena uu xaliyay deymo iyo sheegashooyin gaaraya $3.4 billion arrintan ayaa daah ka rigaysa horumar muuqda oo dhanka tamarta iyo dhaqaalaha ah iyadoo la xoojinayo iskaashiga dowladda iyo shirkadaha tamarta ee ka howlgala dalkaas Afghanistan dhanka kale wuxuu munaasabad uu ka qayb galayay Mulla Cabdulqani Baraader ra'iisul wasaare ku xogeenka dhaqaalaha Imaaraadka Islaamiga ah oo ku sheegay in Afghanistan ay diyaar u tahay inay shaqaale u dhoofiso dibadda Mulla Baraader waxa uu tilmaamay in dowladda Islaamiga ah sidaba uga shaqeynayso dhimista shaqo la'aanta dalka iyadoo iskaashi la sameynayso dalal kale si shaqooyin loogu helo shaqaalaha Afghanka ee dalka dibadiisa Mulla Baraader waxa uu xusay in shaqaalaha Afghanistan ay muujiyeen karti iyo daacadnimo isla markaana ay door muuqda ka qaateen dib u dhiska goobo fogfog oo caalamka ah waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda Islaamiga ah ay horeba u bilowday tallaabooyin la taaban karo oo lagu ballaarinayo dhoofinta shaqaalaha Afghanistan oo dalal kala duwan loo dirayo iyadoo loo marayo hanaan sharci ah oo damaanad qaadaya xuquuqdooda kana ilaalinaya tacadiyada dhinaca kale wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa carabka ku adkeeyay in dowladda ay ka go'an tahay ilaalinta mudnaanta ay leeyihiin shaqaalaha Afghanistan ee ka shaqeeya dibadda iyo in la hubiyo in ay helaan jawi shaqo oo xasiloon waxaa la filayaa in dhowaan ilaa 2,000 oo shaqaale Afghan ah loo diro dalka Qatar si ay ugu dhaqaaqaan shaqooyin kala duwan oo la jaan qaadaya xirfadahooda dhanka kale war ee wasaaradda shaqada Afghanistan soo saartay maalintii shalay ee Jimcaha waxaa lagu sheegay in ka badan 15,000 oo qof ay iska diiwaan geliyeen shaqooyin laga helayo dalka Qatar kuwaas oo la tilmaamay in laga xulanayo 3,000 ruux sida lagu sheegay war qoraalkaasi wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Afghanistan ayaa ku dhawaaqday in la soo gabagabeeyay howlgalka diiwaangelinta in ka badan 15,000 oo muwaadin oo doonaya inay ka shaqeeyaan dalka Qatar si kastaba ha ahaatee waxaa la dooran doonaa ayaa lagu yiri bayaankaasi kaliya 3,000 qof oo ka mid ah tiradaasi iyadoo la marayo barnaamij rasmi ah oo sharciyeysan isla markaana dibadda loogu dirayo shaqaale Afghaniyiin ah qaar badan oo ka mid ah dadka isdiiwaangeliyay iyo qoysaskooda ayaa muujiyay rajo xoogan oo ka qaban helitaanka fursado shaqo oo dibadda ah hase yeeshee waxaa sidoo kale jira walaac laga muujiyay in aysan jirin hufnaan buuxda oo lagu saleeyo habka xulashada muwaadiniin ka kala yimid gobollada Kabisa, Kabul iyo Ghazni ayaa ugu baaqay dowladda in habka xulista lagu saleeyo xirfadda qofka iyo baahida dhaqaale halkii lagu saleyn lahaa xiriir shaqsi ama eex dad badan ayaa sidoo kale rajo ka muujiyay in barnaamijkan lagu fidiyo dalal kale si loo ballaariyo fursadaha shaqo khabiiro dhanka dhaqaalaha ayaa tilmaamay in qorshahan uu yahay tallaabo wanaagsan oo lagu yareynayo shaqo la'aanta isla markaana kor loogu qaadayo dakhliga qoysaska Afghanistan, taasoo gacan ka geysan karta xasilooni bulsho iyo horumar dhaqaale. Dhankiisa, isagoo ka jawaabaya baaqa dadweynaha, ayuu Khaliifa Sirajuddin Haqqani oo ah wasiirka arrimaha gudaha Afghanistan si adag uga hadlay ahmiyadda ay leedahay in la dhowro sharafta iyo heybadda nidaamka Islaamka isla markaana la horumariyo danta guud ee bulshada halkii laga horumarin lahaa dana shaqsi ama xilal gaar ah. Waxa uu ku booriyey mas-uuliyiinta dowladda inay si buuxda ugu hoggaansamaan awaamirta iyo nidaamka dalka marka ay gudanayaan waajibaadkooda. Waxa uu si gaar ah uga digay in la hor istaago danaha muwaadiniinta iyadoo lagu marmarsiiyoonayo asbaab aan caddayn sida hubin ama weydiin dheeraad ah ilaa in ay jirto sabab sharci ah oo cad. Sidoo kale Haqqani waxa uu ku dhiirigeliyey dhammaan shaqaalaha dowladda inay la xiriiraan madaxda sare marka ay la kulmaan caqabado ama arrimo adag oo u baahan faahfaahin halkay si iskooda uga gaari lahaayeen go'aano aan cadaalad ahayn. Waxa uu carabka ku adkeeyey in adeega shacabka uu noqdo mid daahfuran oo hufnaan badan, degdeg ah, kana madax bannaan eex dib u dhac iyo dulmi, isagoo ku buriyey in shaqada dowladeed lagu fuliyo anshax iyo nidaam suuban. Isbedelada iyo horumarada dhaqaale ee ka jira dalka Afghanistan waxay ku soo aadayaan xilli dhanka kale. Maamulka Imaaraadda Islaamiga ah oo ciribtir ku wado isticmaalka waxyaabaha mukhadiraadka kadib markay imaaradu qaadatay tallaabooyin muhiim ah oo lagu suurinayo faafinta xumaantaasi. Imaaradu waxaa 10,000 ruux oo cabtooy ahaa, kuwaas oo ka soo kala ururtay gobollada dalkaasi u sameysay barnaamijyo dhaqan celin ah, iyadoo ka soo saartay intooda badan xufaadul Qur'aan iyo dad waxqabad muuqda ku yeesha bulshada. Waxaanay noqdeen xirfadlayaal wax weyn ka bedelay noloshooda kadib dowrad waxbarasho ay ku soo qaateen xarumihii dhaqan celinta. Dhankood waxay ciidamada booliska ee imaarada si adag u kormeeraan xuduudaha, gaar ahaan goobaha looga shakisan yahay in laga soo geliyo waxyaabaha mukhadiraadka ah. War ay baahisay idaacadda xurriya ee dalkaas Afghanistan ee lagu sheegay in ciidanka shurdada ee dalkaas ay gacanta ku soo dhigeen ilaa 600 oo xirmo kaniini mukhadiraad ah oo laga soo tahriibiyey dalka Pakistan. Booliska xuduudaha Afghanistan ay ku guuleysteen inuu qabto 600 oo xirmo kaniiniyo mukhadiraad ah oo loo yaqaan birbagaliin, kuwaasoo tiradu gaarayso ku dhawaad 600 oo kaniini. Qabashadan ayaa ka dhacday isgoyska dhulka ee Toorkham kadib markii la helay xog sirdoon lana sameeyey howlgallo degdeg ah si aad loo soo qorsheeyey. Maamulka booliska xuduudaha ayaa sheegay in kaniiniyadan lagu waday in si sharci darro ah looga soo geliyo dhanka Pakistan, balse dadaalka iyo feejignaanta ciidamada xuduudaha uu suurageliyey in la fashiliyo isku dayadaasi. Waxaa la xusay in marar badan la isku dayo in daaweyn ama maandooriyo sharci darro ah laga soo geliyo Pakistan, balse inta badan la fashiliyo iyadoo la adeegsanayo xogo sirdoon iyo feejignaan ciidamo. Booliisku waxay sheegeen inay sii wadi doonaan la dagaalanka tahriibinta mukhadiraadka si loo ilaaliyo ammaanka bulshada iyo caafimaadka shacabka dalkaasi. Ugu dambeyn, isla arrimaha Afghanistan, maamulka qaranka ee tirakoobka iyo macluumaadka Afghanistan ayaa shaaciyey in guud ahaan qiimaha dhoofinta dalka ee sanadka la soo dhaafay ay gaartay 1.7 bilyan oo dollar, iyadoo alaabaha ugu muhiimsan ee laga dhoofiyo dalkaasi ay ka mid yihiin miraha tiinka, suuf ama cudbiga, canabka qalalan ama sabiibka, abuurka sisinta, dhuxul dhagaxa ama dhuxusha macdanta ah. Warbixinta sanadlaha ah ee maamulka tirakoobka ee sidoo kale waxay muujisay in wadarta guud ee waxyaabaha dalka loo soo dhoofiyey ay gaartay 11.7 bilyan oo dollar. Dalka Afghanistan waxa uu ganacsi la sameeyey inta badan wadamada dariska ah iyo kuwa kale oo gobolka ah, gaar ahaan Iiraan, Pakistan, Shiinaha, Imaaraadka Carabta, Hindiya iyo Usbekistan. Mas-uuliyiinta maamulkan ayaa intaa ku daray in 4 sano la soo dhaafay dowladda Islaamiga Afghanistan ay isku dayeysay in gabi ahaanba ay meesha ka saarto caqabadihii ka horgudbanaa ganacsiga xuduudaha si loo fududeeyo dhoofinta iyo soo dejinta badeecadaha, looguna taageero ganacsatada reer Afghan inay si xor ah oo hufan ay uga shaqeeyaan suuqa caalamiga ah.
Waa hagaag. Xiisad siyaasadeed iyo mid militari oo degdeg ah ayaa ka dhex qaraxday dowladaha Mareykanka iyo Ruushka iyadoo saacadihii la soo dhaafay jawaabo kulul iyo hawada isku mariyeen xukuumadaha Washington iyo Moscow. Madaxweynihii hore ee Ruushka Dmitri Medvedev ayaana si kulul ugu jawaabay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Ninkan oo horey u soo hogaamiyey dalkaas ayaana hadda ah ku-xigeenka xogeyaha golaha ammaanka qaranka ee dalkaasi, iyadoo bilihii la soo dhaafay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu beddelay lahjadii Washington ay kula hadli jirtay Moscow, isla markaana uu rajo ka qabay inay isku soo dhawaadaan Putin lana soo afjaro dagaalka Ukraine, ayuu mar qura 7-daadyadii la soo dhaafay isbeddel ku sameeyey hadalkiisa, isagoo cambaareeyey weerarada Ruushka uu ka geysanayo gudaha Ukraine, wuxuuna ku dhawaaqay taageero uu siinayo xukuumadda Kiev. Hadalka ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Ruushka ayaana sababay in Donald Trump uu qaado tallaabooyin siyaasadeed iyo kuwa military, isagoo ku hanjabay dagaal dhaqaale oo ka dhan ah xukuumadda Moscow. Trump ayaa war qoraal ah ku soo qoray bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in madaxweynihii hore ee Ruushka uu yahay mid fashilmay, isagoo ugu baaqay in si degdeg ah u joojiyo hadallada kicinta ah haddii kale ay Qatar wajihi doonaan. Saacada kadib, Trump ayaa kor u qaaday xisada isagoo ku dhawaaqay inuu amar ku bixiyay militariga Mareykanka laba gojis oo ah kuwa xambaara nuklearka ay geeyaan goobka agdhow xeebaha Ruushka si looga jawaabo, ayuu yiri xisadaha ka imaanaya xukuumadda Moscow. Balse waxaa mar kale u soo jawaabay madaxweynihii hore ee Ruushka isagoo ku yiri haddii hadalka madaxweyne hore uu sidan uga caraysiiyey madaxweynaha Mareykanka, waxaa muuqata inaan hayno waddadii saxda ahayd, isagoo yiri ogow inaan anaguna haysanno hubka nuklearka. Isagoo sidoo kale dowladda Mareykanka dib u xasuusiyey in Ruushku awooddu u leeyahay in xitaa haddii la dilo hoggaankiisa uu fuliyo weerar loo adeegsanayo hubka nuklearka oo lagu beegsado gudaha Mareykanka. Falanqeyaasha ayaa sheegaya in xiisadani ka dhex qaraxday dowladaha Mareykanka iyo Ruushka ay sababi karto in mar kale uu dib u soo laabto dagaalkii qabowba, kaas oo joogsaday kadib burburkii midoobay Soofiyeti, balse awoodda Ruushka ee mar kale soo qarar qaadanaysa ayay khubaradu sheegayaan in ay keeni karto in dowladaha reer galbeedka dagaal qabow ay la galaan xukuumadda Moscow, iyadoo xukuumadda Washington ay ku hanjabtay in canshuur gaaraysa 100% ay soo saari doonto badeecadaha uu Ruushka u dhoofiyo wadamada caalamka.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها.
وهجاك إما كان واحد كسر دواتان حبنت ورجيسدا يا ولالكن إلياس عبد الله.
شويبات بدو مهسان تحي وحان وقهرين تيمان تحبنت كوبلا بينا warbixin ciwaankeedu yahay waa maxay shardiga Iran ay ku xirtay in Mareykanka ay mar kale la bilowdo wadahadaladii qusayay barnaamijkeeda nuclearka. Warbixin uu daabacay wargeyska Financial Times ayaa lagu sheegayaa in wasiirka arrimaha dibadda Iran uu markii ugu horreysay si cad u sheegay in haddii Mareykanku uu doonayo in dib loola bilaabo wadahadaladii ku qotomay barnaamijka nuclearka, ay ka doonayaan in uu fuliyo hal shuruud, taasoo ah inuu bixiyo guud ahaan magdhowga khasaarihii hantiyadeed ee Tehran gaaray intii uu socday dagaalkii 12 maalmood. Cabbaas Araghchi oo ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Tehran waxa uu sidoo kale sheegay in mowqifkooda ku aadan in dib loo socodiyo wadahadaladii ay la lahaayeen xukuumadda Washington ay tahay mid aad u adag haddii uusan Mareykanka ka soo bixin shuruudan. Mar uu waraysii siinayay wargeyska warbixintan daabacay ee Financial Times ayuuna yiri ma ahan Mareykanka inuu iska sameeyo ficil xun haddana uu fisho in si sahlan wadahadal loola galo. Iranna ma ahan dal lagu cayaaro. Wadahadalladu dib uma bilaaban doonaan ilaa Mareykanku uu qaato mas-uuliyadda dagaalkii 12 maalmood socday, isla markaana uu bixiyo magdhow buuxa oo la xiriira burburka iyo khasaaraha na soo gaaray. Waxay jariirada Financial Times leedahay hadalka wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Tehran waxa uu ku soo beegmay xilli xiisada diblomaasiyadeed ay cirka isku shareerayaan Iranna ay dareensan tahay in la iska indhatiray wax waliba oo ka dhashay tallaabooyinkii militari ee uu Mareykanku ku qaaday gudaha dalkan waliba isagoo garab taagan maamulka gumaystaha Yuhuudda. Ilaa hadda ma jiraan wax jawaab celin ah oo ka soo baxday dhanka xukuumadda Washington marka laga hadlayo warkan ka soo yaray wasiirka arrimaha dibadda Tehran, waxaana warbixinta gunaanadkii leedahay tani waxay si cad u muujinaysaa in Iran ay qaadatay isbeddel istaraatiijiyadeed oo ballaaran marka laga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda, lamana oga haddii tallaabadan ay mar kale bariga dhexe ku jihayn doonto dagaalka ballaaran midkii 12 maalmood. Magaca hoggaamiyihii muqaawamada ee hindisay howlgalkii duufaanta Al-Aqsa oo si aad ah ugu dhex faafay wadamada reer galbeedka iyo boqolaal caruur ah oo muddo sanad ah gudaheeda ku dhashay dalka Ingiriiska oo loogu magacdaray xilli dowladaha galbeedku ay isku dayayaan in ay qamciyaan cid kasta oo taageero u muujisa qadiyadda Filistiin. Warbixin lagu daabacay wargeyska The Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa lagu sheegayaa in ilaa 583 caruur ah oo muddo sanad ah gudaheeda ku dhashay dalka Ingiriiska in loogu magacdaray hoggaamiyihii kooxaha muqaawamada Filistiin ee hindisay howlgalkii duufaanta Al-Aqsa, kaasoo ay Yuhuuddu dileen isagoo gudaha Qasa ka dagaalamaya waana Yaxya Sinwaar. Waxaana warbixintu leedahay tani waxay ka dhigan tahay in caruurtii ugu badnaa ee ku dhalatay gudaha dalka Ingiriiska muddo sanad ah loo bixiyey magac Yaxya Sinwaar, magaca kale ee isagana sida xawliga ah ugu faafay gudaha dalkan sida aadka ahna loogu bixinayo caruurta dhasha waa Maxamed. Magaca hoggaamiyaha kooxaha muqaawamada Filistiin waxa uu soo galay kaalinta 93-aad marka laga hadlayo magacyada ugu badan ee laga baxsaday gudaha dalka Ingiriiska. taasoo si aad ah uga caraysiisay dowladaha galbeedka. Falanqeyno kala duwan ayaa muujinaya geeridi Yaxya Sinwaar kadib in dowladaha galbeedka iyo maamulka gumeystaha Yuhuudaba ay weli dhadhaminayaan guuldarooyin isxigxiga. Maqaal soo baxay maalmo ka hor uuna daabacay mid ka mid ah jariiradaha ka soo baxa deegaanada Yuhuuda ayaana sida la xusuusto lagu sheegay in maamulka isugu yara Israa'iil uu weli marayo guuldarro baahsan oo uga imaanaysa dhanka Yaxya Sinwaar oo ay dileen sanadkii la soo dhaafay, maadaama howlgalkii uu dah qaaday uu yahay mid ka ilaa maanta dhiigbaxa ballaaran ku sababaya maamulka gumeystaha Yuhuuda oo helaya taageero dhan weliba. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo warqad u diray dhigiisa Eritrea waa qodob kale oo isagana dhowr wargeys oo ka soo baxa qaaradda Afrika ay wax ka daabaceen saacadihii la soo dhaafay. Waxaa lagu waramayaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu warqad rasmi ah u diray dhigiisa dalka Eritrea, waxauna ku sheegay in Washington ay si aad ah u danaynayso soo celinta xiriirkii ka dhexeeyay labada dhinac. Isaguna Trump eedeyn dusha kaga tuuray Joe Biden iyo xukunkiisii hore, sheegayna in isagu uu yahay midka sida aadka ah u xumeeyey cilaaqaadkii kala dhexeeyay Mareykanka Eritrea. Soo celinta xiriirkan ayaa wanaajin kara fursadaha nabadeed ee bariga Afrika iyo badda Aasiya, ayuu ku yiri Trump warqaddii rasmiga ahayd ee uu u diray madaxweynaha Eritrea. Xukuumadda Asmara ilaa hadda ma aysan dirin warqad rasmi ah oo ay uga jawaabayso midan. Waxaase xusid mudan in Donald Trump bishii hore 11 dal oo ay Eritrea ka mid tahay in uu ku soo rogay xayiraad guud oo dhanka fiisaha, isagoona waqti xaadirkaas u aaneeyay arrimo dhanka ammaanka. Waxay gunaanadkii warbixinadu leeyihiin tallaabadan cusub ee uu Trump warqadda ugu diray Eritrea isla markaana uu kaga dalbanayo soo celinta xiriirkii ay lahaayeen labada dhinac waa mid dhabaha u xaaraysa siyaasad cusub oo dhex marta xukuumadaha Washington iyo Asmara, xilli Eritrea ay si aad ah gobolka ugu hardamayaan deriskooda Ethiopia. Jarmalka oo ku fakaraya in reer Yurub uu hoggaanka u qabto marka laga hadlayo xagga militariga, haddaba tani loolan kale miyay ka dhex abuuri doontaa galbeedka? Muxuuse yahay qorshaha ay wado Berlin? Wargeyska Bloomberg ayaa daah qaaday xog rasmi ah oo muujinaysa in dowladda Jarmalka ay si aad ah ugu hamuun qabtay in ay noqoto awoodda militari ee ugu xoogan qaaradda Yurub, taasoo ka dhalatay isbeddel xagga ammaanka caalamka iyo kororka khataraha dagaal ee ka socda bariga Yurub. Sida lagu sheegay xogta warbixinta, wasaaradda difaaca xukuumadda Berlin ayaa ku hoolan gudbinta ilaa 60 heshiis, kuwaas oo dhammaantood cusub, isla markaana ku qotoma hub iyo qalabsiin ciidan. Waxaana la filayaa ay jiriiradu leedahay in baarlamaanka Jarmalka uu ansixiyo dhammaan heshiisyadan weliba muddo kooban. Warbixinta Bloomberg oo sii socota ayaa lagu yiri, ujeedka ugu weyn ee qorshahani waa in Jarmalka uu dib u dhiso awooddiisii militari ee hore, taasoo uu haystay dagaalkii qabooba, gaar ahaan 80-meeyadii, xilligaas oo uu ahaa dal isbahaysiga NATO u leh muhiimad gaar ah. Warbixinta oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in miisaaniyadda militari ee Jarmalka la filayay in la gaarsiiyo heer ka ag dhow mida Mareykanka iyo Shiinaha sanadka marka uu yahay 2030. Warbixintu waxay gunaanadkii leedahay tallaabadan waxay dhalin kartaa loolan cusub oo ka dhex abuurma galbeedka, gaar ahaan haddii dalalka sida Faransiiska iyo Ingiriiska ay dareemaan in Jarmalka uu doonayo in uu la wareego awoodda militari ee Yurub. Si kastaba ahaatee, xukuumadda Berlin ayaa hadda ku andacoonaysa in keliya ujeedkeedu uu yahay in ay ka jawaabto baaqida la xiriira kororka khataraha Ruushka, nuglaanta difaac ee Yurub, iyo baahida ay u qabaan helitaanka maamul ciidan oo ka madax bannaan xukuumadda Washington. Dowladda Hindiya oo joojisay shidaalkii ay ka soo iibsan jirtay Ruushka, ma madax bannaani siyaasadeed ayay tani ku gaartay New Delhi mise cadaadis uga yimid dhanka Washington? Wargeyska Hindustan Times ayaa daabacay warbixin uu ku ifinayo in dowladda Hindiya ay si lama filaan ah u hakisay dhammaan iibsiyadii shidaalka ee ay ka sameyn jirtay dhanka dalka Ruushka. Go'aankan ay xukuumadda New Delhi ku joojisay shidaalkii ay kaga soo iibsan jirtay dhanka Ruushka ayay warbixintu ku sheegaysaa in uu yimid kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu digniin culus u diray wadamada iibsada shidaalka Ruushka, isagoona ugu goodiyay cunaqabateyn dhaqaale iyo canshuur kordhin gaaraysa ilaa 100%. Shirkadaha shidaalka ee dowladda Hindiya oo ay hoggaanka u haysa Indian Oil Corporation iyo kuwa kale oo fara badan ayaana toddobaadyadii ugu dambeeyay gebi ahaanba joojiyay heshiisyadii shidaal iibsiga ee ay ka sameyn jireen dhanka Ruushka. Tanina waxay muujisay in si dhab ah uu Narendra Modi u dhaqangeliyey hadalkii ka soo yeeray Donald Trump. warbixintu waxay leedahay Hindiya oo ah dalka saddexaad ee ugu weyn marka laga hadlayo dalalka shidaalka soo dhoofsada ayaa sanadihii la soo dhaafay noqday macaamiisha ugu weyn ee shidaalka Ruushka isagoona helay qiimo dhimis aad u ballaaran tan iyo markii uu bilowday dagaalkii Ukraine Hindiya ayaana hadda u weecatay dhanka suuqyada kale sida bariga dhexe iyo galbeedka Afrika iyadoona sidoo kale wiiqi doonta kalsoonida wada shaqaynta dhaqaale ee kala dhaxaysa marka laga hadlayo isbahaysiga BRICS maadaama Hindiya ay noqotay mid si aad ah ugu dhagan nugul dhanka dowladda Mareykanka iyo go'aanada degdega ah ee ka soo baxaya madaxa aqalka cad guud ahaan inta ayaan dhageystayaal uga bixinaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobada kala duwan
waxaa guud ahaan intaas aan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa noo balan ah sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
بشرى رب النور المدى والشوق حديها